ขาจะได้รับการปลอบโยนชายคนหนึ่งสิ้นชีวิตและตกไปอยู่ในแดนมรณาเขาพยายามที่จะปีนป่ายหนีออกจากสถานที่นั้นเขาร้องขอความช่วยเหลือมีเสียงหนึ่งถามเขาว่าเมื่อมีชีวิตเจ้าเคยทำความดีอะไรบ้างชายคนนั้นจำได้ว่าเขาได้เคยช่วยชีวิตแมงมุมตัวหนึ่งให้รอดจากน้ำทันใดนั้นก็มีใยแมงมุมเกิดขึ้นเป็นสายระยงระยางมาถึงชายผู้นั้นเขาคว้าไว้ทันทีและตัวเขาก็ค่อยๆลอยขึ้นสู่เบื้องบนเมื่อพวกเพื่อนๆเห็นก็คว้าเสื้อผ้าและแข้งขาของชายคนนั้นกันชุลมุนเพื่อจะโหนตัวตามเขาขึ้นไปทุกๆคนกำลังลอยขึ้นจากแดนมรณานั้นในขณะที่ทุกคนกำลังลอยขึ้นไปชายคนนั้นเกิดความกลัวว่าถ้าหากเขาลอยไปได้แค่ครึ่งทางแล้วใยแมงมุมเกิดขาดเขาก็จะตกลงไปสู่เบื้องล่างดังเดิมเขาจึงร้องตะโกนว่าปล่อยฉันให้ฉันไปคนเดียวยันเหนียวฉันไว้เขาสะบัดตัวอย่างแรงจนคนอื่นค่อยๆหลุดร่วงลงไปเกือบหมดแต่ขณะนั้นเองใยแมงมุมก็ขาดออกทันทีชายผู้นั้นจึงร่วงลงสู่เบื้องล่างพร้อมกับคนอื่นๆอันที่จริงใยแมงมุมนั้นสามารถพาทุกคนออกจากแดนมรณานั้นได้แต่ใยแมงมุมนั้นไม่อาจรับน้ำหนักของความเห็นแก่ตัวได้เลยเรียบเรียงจากข้างโบสถ์หน้า 141-142 เรื่องราวในลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31เล่าถึงเรื่องราวของเศรษฐีคนหนึ่งที่เจริญชีวิตอย่างหรูหราแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงและจัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวันและลาซารัสขอทานที่นอนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีผู้มีแผลเต็มตัวและไม่มีแรงแม้แต่จะไล่สุนัขที่มาเลียแผลของเขาเขาอยากกินเศษอาหารจากโต๊ะเศรษฐีนี่คือฉากสั้นๆบนโลกที่นักบุญลูกาเล่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสุดขั้วของบุคคลสองคนคนหนึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้มีอันจะกินแต่อีกคนหนึ่งเป็นขอทานผู้ไม่มีอะไรจะกินและกำลังจะตายฉากเปลี่ยนไปเป็นเหตุการณ์หลังความตายเมื่อลาซารัสได้รับความบรรเทาในอ้อมอกของอับราฮัมส่วนเศรษฐีต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสในแดนผู้ตายเราอาจสงสัยว่าเหตุใดเศรษฐีผู้ไม่เคยทำผิดอะไรทำไมจึงต้องรับความทรมานเขาไม่เคยไล่ลาซารัสออกจากบ้านไม่เคยรังแกหรือทำร้ายลาซารัสเขาไม่เคยทำอะไรเลยใช่แล้วเพราะเขาไม่เคยทำอะไรเลยนั่นแหละคือความผิดแม้เศรษฐีคนนั้นไม่เคยไล่ลาซารัสไปจากประตูบ้านของเขาแต่เขาก็ไม่เคยเหลียวแลเอาใจใส่ลาซารัสเลยเขาไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจในความเจ็บปวดและหิวโหยของลาซารัสแม้แต่น้อยเราอาจสรุปได้ว่าบาปของเศรษฐีคนนั้นก็คือการที่เขาคิดถึงแต่ตนเองมากเกินไปและไม่เคยเอาใจใส่ปลอบโยนเพื่อนมนุษย์รอบข้างนั่นเองต่อมาลาซารัสตายไปและเศรษฐีก็ตายไปด้วยลาซารัสได้รับการปลอบโยนในอ้อมอกอับราฮัมส่วนเศรษฐีตกไปอยู่ในแดนผู้ตายเศรษฐีผู้ทรมานได้อ้อนวอนอับราฮัมให้ส่งลาซารัสเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของเขาเพื่อให้พ้นความทรมานจากเปลวไฟแต่น่าเสียดายที่ระหว่างเขากับลาซารัสมีเหวใหญ่ขวางกั้นอยู่ภาพเปรียบเทียบนี้ชี้ให้เห็นว่าหากคนหนึ่งเป็นเหตุสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมหรือก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้เขากำลังสร้างเหวใหญ่ที่แบ่งแยกตนเองออกจากดินแดนแห่งความสุขในชีวิตนิรันดรเมื่อเขามิได้ช่วยเหลือใครในชีวิตนี้ก็จะไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ในชีวิตนิรันดรเช่นกันอุปมาเรื่องนี้มีลักษณะพิเศษนั่นคือเป็นอุปมาเรื่องเดียวที่ให้ชื่อกับตัวละครสำคัญเศรษฐีคนนั้นไรชื่อแต่คนยากจนคนนั้นชื่อว่าลาซารัสซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือบุคคลที่มีมากและไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นเขาจะไม่มีชื่อบนโลกนี้ไร้ประโยชน์ มิควรได้รับการจดจำหรือแม้แต่ในสวรรค์มิได้ถูกต้อนรับเป็นประชากรสวรรค์แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในโลกนี้และไม่ได้รับการปลอบโยนจากมนุษย์พระเจ้าจะทรงต้อนรับเขาสู่ชีวิตนิรันดรหากเราทำให้คนอื่นได้รับชื่ออันหมายถึงเป็นบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่ควรได้รับการปลอบโยนและได้รับความรักไม่ถูกหลงลืมไม่ถูกเหยียดหยามตัวเราเองก็จะได้รับชื่อเป็นประชากรแห่งสวรรค์เช่นกันเศรษฐีไม่เคยปลอบโยนเพื่อนมนุษย์เขาจึงไม่ได้รับการปลอบโยนในอ้อมอกอับราฮัมดังที่ลาซารัสได้รับแม้เศรษฐีจะร่ำรวยแต่เขาก็ไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงเหตุเพราะว่าเสื้อผ้าหรูหราหรืองานเลี้ยงใหญ่โตที่เขาได้รับในชีวิตบนโลกนี้มิอาจบันดาลความสุขแท้ได้การหยิบยื่นความสุขให้กับผู้อื่นต่างหากที่จะทำให้เขาได้รับความสุขแท้นั่นเป็นเพราะการให้บันดาลความสุขมากกว่าการรับแต่น่าเสียดายที่เศรษฐีคนนั้นไม่มีโอกาสได้สัมผัสความสุขเช่นนี้พระเยซูเจ้าตรัสสอนในเรื่องความสุขแท้ประการที่สองว่าผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าในที่นี้มิได้หมายถึงความเศร้าที่เกิดจากการมองความทุกข์ยากของตนเองเพราะการจมปลักอยู่กับความเศร้าของตนเองย่อมทำให้เราไม่อาจพบความสุขได้ตรงกันข้ามหากเรามองความทุกข์โศกเศร้าของผู้อื่นและออกจากปัญหาของตนเองไปช่วยเหลือผู้อื่นไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่กำลังเศร้าไปปลอบโยนเขาความทุกข์ของเราจะเบาบางลงเด็กหญิงออกจากบ้านไปแต่เช้าเพื่อไปหาคุณป้าข้างบ้านที่เพิ่งสูญเสียสามีเด็กน้อยกลับมาบ้านตอนกลางวันและกำลังจะออกไปอีกครั้งหลังทานอาหารเที่ยงเสร็จคุณแม่ถามลูกสาวว่าหนูพูดปลอบใจอะไรกับคุณป้าบ้างจ๊ะหนูน้อยตอบว่าหนูไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะนอกจากนั่งอยู่เงียบๆเป็นเพื่อนเธอแล้วจับมือเธอไว้พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับผู้มีความทุกข์เมื่อทอดพระเนตรเห็นประชาชนเจ็บป่วยพระองค์ทรงรักษาพวกเขาทรงเปิดตาคนตาบอดทรงรักษาคนโรคเรื้อนประทานอาหารแก่ผู้หิวโหยปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพพระองค์ไม่ทรงนิ่งเฉยแต่ให้ความช่วยเหลือและปลอบโยนผู้ทุกข์ยากเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับคนบาปผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนพระเยซูเจ้าสัญญากับเราว่าเมื่อเราปลอบโยนผู้โศกเศร้าเราเองก็จะได้รับการปลอบโยนและแน่นอนความสุขย่อมเกิดขึ้นเมื่อเราให้และรับการปลอบโยนเพราะบนเส้นทางชีวิตเราไม่อาจอยู่ได้เพียงลำพังแต่หากเราดำเนินชีวิตเหมือนเศรษฐีคนนั้นที่ไม่เคยยื่นมือช่วยเหลือใครในโลกหน้าเหวใหญ่ที่ขวางกั้นคงจะทำให้เราทรมานอยู่เพียงลำพัง